ancora officisto. Panghua estis gubernia iugisto. Estante honesta cae bonkora, li ciam favoris ne nur homoin en la gubernio, sed ancau bestoin. Li faris legion, ke neniu en la gubernio sin viftenu per fiskapto, cae iu ain trovita estu arestita kieu krimulo. Quancam multai homoi sin viftenis per fiskapto antaue, ili sciis, ke la iugisto estas bonkorulo, tial ili ne plendis contrau lia ordono. Ili obeis la novan legion, cae cio iris bone en la gubernio. Cio estis en tieu bona ordo, che ciam iugisto mancis en pli granda gubernio, superrulo decidis recomendi Pan por la officio. Ciam la homoi en lia antaua gubernio informigis, che Pan promociigios, ili sentis ne nur felicion cae fieron por lia honoro, sed ancao bedauron pro lia forlasso. Ciu ilia nova iugisto estos ancao tiel bona kiel Pan? Venis adiaua tago. La vojo estis plene borderita de homoi au venintai de proxime cae malproxime por adiauilin. Estis viroi, virinoi, knaboi cae knabinoi. Estis maljunuloi tieo agiai, che ili venis helpate de siai nepoi, cae ancau infanoi tieo iunai, che ilin portis la gepatroi. Ili ciui alvenis por diri adiauon al Pan. Viro pasis eo la homa masso, cae genu igis antau Pan. Li presentis al Pan dektaeloin da argento respecte per ambau manoi. Jen humila donaceto por esprimi mian sinceran dankon al vi, mi esperas ke via mosto acceptu favore. Mi ne acceptas tion, kolerigis Pan. Miam siigis al vi ciui, ke neniu preparu donatson por mi. Ĉu vi ne scias pri tio? Jes, mi scias bone, sed ĉi tio estas malsama. Mi estis ŝtelisto, kiam mi estis kaptita. Mi pensis, che mi mortos pro tio, char la captitai stelistoi cutime estas sen capigotai, sed vi ne mortigis min. Anstataue, vi admonis min shangi mian conduton. Mi vere shangis mian vivrimedon. Mi estis tieo emociita de via favoro, che mi decidis ne plu steli. Mi lernis technicon, erzigis, cae nun viftenas familion. Cio, cio mi havas hodiau, sin shuldas al via boncorezzo. Se vine estus tieo boncora, miam farigius sen capa cadavro putriginta en tombo. Jen tial mi speciale esprimas mian profundan dankon al vi. Pan rifusis lian donatson, sed tio montris, cio bona officisto li estas. Homoi lojantai cela lagoi cae riveroi en la gubernio audis ploron cae lamenton ancao eo la aquo. La fisoi ancao siis, che iliai fericai tagoi finigios, cae ili estos captitai cae turmentitai por farigi frandajo de homoi. Ec fisoi cae craboi domagias sian vivon, cae maugioias ciam ilia protectanto forlasas ilin.